Večera ćemo čitati dva dela iz pisma. Mateo evanđelje, 5:6. Blaženi su gladni i žedni pravde, jer će se nasititi.
Amen.
I u poslanici Kolosanima, novi život u Hristu, 3. Ako se dakle vaskrsli sa Hristom, tražite ono što je gore,
Amen.
Gde Hrist sedi sa desne strane Božije. Mislite onome što je gore, a ne onome što je na zemlji, jer ste umrli i vaš život je sahranjen sa Hristom u Bogu.
Amen.
A kada se javi Hrist, život naš, onda ćete se i vi sa njime javiti u slavi. Nebeski Bože, mi ćemo se javiti sa tobom u slavi, Oče, i ovo je pisano za nas. U ovome danu naš Hrist se pojavio, i to na oblacima, i to sa otvorenom knjigom, Oče, i to sa dugom zaveta nad tvojom glavom. Pojavio se ovoj generaciji i poslao je proroka koji mu je pozajmio svoj glas. I Boži glas u ovim zadnjim danima odjekuje ovom zemljom, Oče, i on je došao do nas i naših života. I uselio se u naša srca verom. Mi verujemo, Oče, nebeski, u glas Boži u ovim zadnjim danima, Oče. I tako smo sretni zbog toga, Oče. Hrist je naš deo, Hristova milost je više i sve što nam je potrebno na ovom zemlji. On je naš spasitelj, on je naš kralj, on je naš iscelitelj, on je naš Bog. On je kralj kraljeva, gospodar gospodara, a mi smo jedno sa njim. I večeras, Oče, mi smo tu da te slavimo, da te hvalimo, da te proslavljamo, Oče. Da govorimo o tvojoj reči, a svaka tvoja reč govori o tvojoj slavi, Oče. Jer ti si slavni Bog, ti si moćni pobednik, ti si Bog koji je sada prisutan sa nama, jer ti si rekao, gdje se dvoje ili troje skupe, tu sam ja među njima. Oče nebeski, tvoja reč je ovdje, Oče, neka tvoja reč bude objavljena i neka naša vera bude podignuta, Oče, do onoga nivoa. Ako nekome treba izlečenje, neka veruje za svoje izlečenje po milosti Božijoj. Ako nekome treba pokajanje, neka se pokaje po Božijoj milosti. Ako nekome treba izlečenje nekoga od njegovih bližnjih, Oče, neka to prihvati svojom vlastitom verom, Oče. Da, Oče nebeski, bilo da su to mladi ili stari ljudi, Oče, ti si iscelitelj i mladih i starih i bolesnih, Oče, i oni koji su starci i oni koji su bebe, ti leči sve naše bolesti, Oče. Ti si isti juče, danas i za uvek, ti si to radio u danima tvoga proroka. Brat i sestra Kid imali su preko 90 godina pa su bili izlečeni, Oče. I nema nikakvih ograničenja za Boga i za božansku milost, jer ti si isti juče, danas i za uvek. Oče nebeski, mi ti zahvaljujemo i mi ti verujemo i mi želimo da ti verujemo još više u danima koji su pred nama, Oče, u ime Isusa Hrista. Mi nikada ne treba da ograničimo Boga u bilo čemu. Tako da, ako je neko star, a vi kažete, on je suviše star da bi bio izlečen, to nema nikakvog smisla. Bog leči mlade, stare, bebe, bilo koga. Bilo to ne zavisi, Božja milost ne zavisi od godina. Božja milost ne zavisi od godina. Naravno, što se pre mi obratimo u našim životima, to je bolje. Što smo mlađi i što služimo više u životu Bogu, to je bolje, naravno, ali nema nikakvog smisla ograničavati Boga i reći da on neće nekoga izlečiti zato što je star. Pa to mogu doktori da kažu, to može medicina da kaže, to mogu da kažu genijalni naučnici ovoga sveta i vremena, ali Bog nema ništa sa tim. On leči mlade, stare, bebe, bilo koga. Svi oni koji su u potrebi, svi oni koji će mu verovati, bez obzira na bilo šta, on je njihov lekar, on je njihov Bog, on je njihov spasitelj, on je njihov iscelitelj, on je naš kralj i sve što je nama ikada bilo potrebno i potrebno nam je ovo veče, to je Hrist i samo Hrist. Tako da mi moramo nekada naše zemaljske realne stvari da zaboravimo ako hoćemo da dobijemo nešto od Boga. Godine nemaju sa tim nikakve veze, staro sa tim nema nikakve veze, mlado sa tim nema nikakve veze. On je svemogući Bog i kralj, on je taj Bog. Dakle, ostavimo se tih ljudskih realnosti, jer ima jedna propoved koju je brat Braham nazvao nepobitne realnosti živoga Boga. Postoje ljudske realnosti, ali postoje i Božje realnosti.
Amen.
I ono što je nepobitna realnost živoga Boga jeste da je on Bog, da je on naš spasitelj, da je on sada prisutan ove večeri na ovoj službi.
Amen.
Da je on Bog koji živi u nama. Ono što je nepobitna realnost živoga Boga je da mi živimo na kraju vremena i da on ima proroka u to zadnje vreme i da ima svoju nevestu koja se skupila oko njegove orlovske hrane u ovom zadnjem danu. I ono što je nepobitna realnost živoga Boga jeste da on ima uznesenje u ovim danima. Ono što je njegova nepobitna realnost je da on leči sve naše bolesti, da je on isti juče, danas i za uvek, isti onaj Bog koji je predstavio sebe ovoj generaciji na skupovama i na službama Virijama Marijona Brahama, je isti Bog i ove noći. On se nije promenio ni za jedan jedini milimetar. On je samo sebe ponovo predstavio u službi svoga proroka. On je došao na te moćne skupove i celiteljske službove da pokaže, evo, posle 2000 godina ja sam isti. Posle 2000 godina ja radim iste one stvari koje sam radio kada sam hodao zemljom. Posle 2000 godina ja i danas otkrivam tajne srca, ja i danas uskrsavam mrtve, ja i danas lečim sve vaše bolesti. Ja se nisam promenio, vremena su se promenila, generacije su se promenile, ljudi su se promenili, navike su se promenile, tradicije su se promenile, ali ja se nisam promenio, jer ja sam isti jučer, danas i
sutra.
I on je došao da sebe potvrdi u ovoj generaciji da je isti jučer, danas i zauvek. Postoje delovi pisma koje Bog potvrđuje u svakoj generaciji, a za ovo vreme on je odlučio da dođe, da stavi sve ljudske denominacije, sve ljudske teologije u stranu, da to sve skloni u jednu stranu i da kaže, ja to sve stavljam sada po strani, sve to ne vredi ništa, ja sam došao da predstavim sebe vama. Vi imate jako puno teorija o meni, vi imate jako puno napisanih knjiga o meni, vi imate jako puno teoloških fantazija o meni i u mojoj reči, ali ovo sam ja. Evo me sada, posle 2000 godina, ponovo na zemlji, evo me ponovo u svojoj isceliteljskoj službi, evo me ponovo u svojoj proročkoj službi, evo me ponovo u službi Sina Čovečijeg na zemlji, evo ja predstavljam sebe da dela koja sam nekada činio, ja činim i sada. Ja se nisam promenio ni u jednom jedinom milimetru.
Amen.
Ja sam isti juče, danas i za uvek.
Amen.
I sada to što je prorok otišao sa životne scene, nema nikakve veze sa ovim, on je i danas isti Bog.
Amen.
Ako ćemo oni pristupiti sa istom verom, on je i danas isti moćni Bog, isti moćni pobednik, i on će danas isto uraditi sve stvari koje je obećao da će uraditi.
Amen.
Jedino što je potrebno je malo tvrdoglavosti u životu pa verovati Bogu. I najbolja stvar je, ako se već tvrdoglavi posvoje, svi smo mi pomalo tvrdoglavi jer smo ljudi, onda budimo tvrdoglavi u našoj veri. Ako nešto verujete, pa verujete. Verujte bez obzira na sve, budite tvrdoglavi u tome. Jednostavno, nemojte, pa istrajavajte, idite glavom kroz zid sa tim stvarima. I ako sve izgleda da je potpuno nerealno, to je zemaljska realnost, ali postoji nepobitna realnost živoga Boga, da je on isti jučer, danas i za uvek.
Amen.
Sada, jedna od najvećih realnosti jeste da je on iscelitelj. On je lekar koji leči sve naše bolesti. Pa idite malo glavom kroz isa tim stvarima i zaboravite sve na dijagnoze, zaboravite sve na terapije, zaboravite sve na statistike, zaboravite sve na vaša osjećanja i samo recite, ti si lekar koji leči sve moje bolesti. Ja dolazim tebi u svojoj nevolji, ne tražim nikakvu medicinu, ne tražim nikakvu alhemiju, ne tražim nikakve čudotvorce, ja tražim tebe, ja verujem tebi, ti si lekar koji leči sve moje bolesti, nema drugoga osim tebe i vi prođete kroz to. To je nepobitna realnost živoga Boga. I onda kada prođete kroz to, vaše iskustvo će svjedočiti da je to tako. I naravno, kada nešto doživite i preživite, više vam niko ne mora pričati da nema Boga, da nema isceljenja, da nema takvih stvari, vi znate mnogo bolje od toga. I znate, brat Abraham se suočavao sa kritičarima božanskog izlečenja u njegovoj službi. I oni su se skupili u toj sali, u tom kolu, i šta je tu trebalo, kakav je tu argument trebao iz Biblije, kakva teologija, kakvo propovedanje, samo je rekao čovjek, pa evo sada neka svi ovdje koji sede baš u ovoj sali, koji su bili na mojim službama i primili su izlečenje od Isusa Hrista, neka podignu ruku.
Amen.
I stotine ruku su bili podignute i tamo su sedeli teolozi koji su osporavali božansko izlečenje. I kakav ćete, kakav argument da date ljudi? Vidite, svi argumenti su naravno krajnje besmisleni. O čemu ima tu više da se priča? Pazite, neke stvari moramo dovesti do samoga zdravoga ljudskoga razuma. Pa ako imaš stotinu podignutih ruku, ljudi koji kažu da su sedeli na skupovima Williama Brakama, da su verovali Isusu Hristu kada je William Brakam rekao da je on isti jučer, danas i zauvek, da su izlečeni Božijom i božanskom silom, i ako oni svedoče, pa stotine ljudi neće lagati, hiljade ljudi neće lagati, stotine hiljada ljudi neće lagati, pa onda kakva je tu više rasprava potrebna, kakva je tu polemika potrebna, kakvo je tu dokazivanje potrebno, pa naravno nikad. I jedino što je William Brakam ikada trebao da uradi, da kaže, svi vi braćo i sestre koji sedite ovdje u ovoj sali i koji ste izlečeni njegovom silom, podignite ruke, podigli su, i to je bio dok.
Amen.
I zato brat Brakam kaže, Božja reč tumači samu sebe. I protiv toga ne možete reći i ne može niko reći ni jednu jedinu reč. Jer to je nešto što je banalno i očigledno. Kao kada je Bog rekao neka bude svetlost i sada, šta tu treba da dokazujete da je to istina? Ljudi izađu u toku dana, u toku jutra, pogledaju na sunce i vide svetlost i to je dokaz istinitosti Božje reči. Šakav je dokaz potreban da bi neko video da je Bog iscelitelj? Pa podignite ruke svi vi koji ste izlečeni njegovom silom i evo dokaza i nema drugoga dokaza i ne treba nam drugi dokaz. Mi smo to verovali, mi smo to iskusili, mi to svedočimo i to vam je jednostavno tako. I onda kakav je dokaz ljudima potreban? Kaže, brate, drago mi da dokaži mi da je William Raham prorok. Pa čovjek je prorokovao i to se desilo i šta hoćeš više? Čime da ti dokažem više? Imao je i došao i rekao je ovako govori Gospod, podići će se jedan mladi čovjek u Njemačkoj, bit će kancelar Njemačke i povešće svet u rat i to se desilo.
Amen.
I sve što je rekao ovako govori Gospod se desilo. I kakav vi hoćete onda drugi dokaz da je William Braham prorok? Idite, kopajte po celome svetu i nađite još jednoga čovjeka, još samo jednoga čovjeka čije su se proročanstva 100% ispunila. Vi ga nećete naći, zato što ga nema, jer Bog je rekao da će biti jedan prorok na kraju vremena i jedan prorok se pojavio i šta je taj prorok radio? Pa prorokovao je. Prorokovao je i to se desilo. I kakav drugi je dokaz potreban ljudima da je taj čovjek prorok? Nikad. To je jedini dokaz koji će Bog ikada ponuditi. I zato naš prorok Abraham kaže, Bog je svoj vlastiti tumač, njemu ne treba tumačenje, on kaže nešto i to se desi, on kaže da leči sve naše bolesti i onda podignite ruke svi vi koji ste bili izlečeni njegovom silom i evo dokaz. I evo dokaza i ne treba drugi dokaz i ne treba bolji dokaz jer je to jedini dokaz koji će Bog ikada dati ljudi. Ne može teologija ni osporiti, ali ne može ni dokazati Boga. Zato što Bog je odlučio da sebe dokaže ljudima tako što ispunjava njegovu reč. On kaže i to se desi. On kaže i to se desi. I to je način na koji Bog dokazuje sebe čovječanstvu. Jesam rekao da će biti prorok u zadnjim danima? Jesam. Jeste pojavio čovjek koji je prorok u zadnjim danima? Jeste. I to je dokaz da sam ja istiniti Bog.
Amen.
I onda kada je on uvijek ispunjavao svoju reč, mi možemo biti sigurni da će se desiti uznesenje. On je rekao da hoće. Mi možemo biti sigurni da ćemo imati telo kao što je njegovo proslavljeno. On je rekao da hoćemo. I kako će on dokazati uznesenje? Pa tako što će ga manifestovati. To će se desiti. I jednoga dana sa druge strane mi ćemo samo pričati o tome. Mi ćemo slaviti Boga i mi se približavamo neverovatnom brzinom tome da mi se zaista, ja verujem, približavamo uznesenju i to sad sigurno nije pitanje decenije koja je pred nama, to nije pitanje već, ne možemo reći da će to biti za 50 godina ni slučajno, znači to će biti jako brzo i mi živimo u najvećem vremenu. I ako mi možemo reći, mi kažemo mi živimo u velikom vremenu i onda kada kažemo živimo u veliko vreme, nekada ljudi podrazumevaju Laodikejsko doba je veliko doba, ali čak nije ni to. Imate generacije koje su se rodile u Laodikeji, generacije koje su sahranjene u Laodikeji. Naši dedovi, naše bake su rođeni na početku Laodikeje i oni su doživjeli svoju duboku starost u Laodikeji i otišli su sa ovoga sveta, ali mi ne živimo čak ni u samo da kažemo živimo u velikom dobu, mi živimo na samom kraju Laodikeje. Mi živimo u vremenu kada će se desiti na kraju, kao Noe koji je propovedao 120 godina, ali onda zamislite njegovih zadnjih 10 godina, zadnjih 5 godina na zemlji. To je bio finiš njegovog života, to je bio finiš njegove službe, to je bio finiš toga sveta, to više nije bio zadnje vreme u nagoveštajima, to su bili zadnji dani zadnjega vremena. A gdje mi se danas nalazimo? Po svemu onome kako se pisma neverovatnom brzinom ispunjavaju, po svemu onome kako svet klizi u svoju veliku ludnicu i u svoje veliko finale, mi se nalazimo u tim završnim sekvencama ljudske istorije, jer mi se bukvalno nalazimo na kraju svih stvari. I zato više ne postoji ni jedna stvar koja se može reći da treba da se ispuni u pismu. Sve je to gotovo već završeno. I ostalo je da dođe uznese. Svet se približava svojoj katastrofi. Vizije koje prorok ima u potpunosti se ispunjavaju, ali ono što mi moramo znati, prorok je to čekao u vreme kubanske krize. 63. godine u stvari svet je bio možda na samoj ivici i to je bilo nešto što je bilo jako zanimljivo i brat Rakam je propovedao u to vreme i on je bio na zemlji u to vreme i sad možete zamisliti kako je to bilo. Mi koji nismo ni rođeni u to vreme, teško da možemo i zamisliti i to su dani o kojima se jako malo govori zato što je svet bio na ivici nuklearnog rata. I da se taj rat desio u to vreme, Bog ga je odložio 63. godine, odložio ga je za nekoliko decenija, ali ljudi su nedeljama živeli pod neverovatnim pritiskom očekivanja da samo što se nisu počele prolamati atomske bombe po nebu. Ljudi su živeli i gotovo uvereni da žive zadnje dane i onda prorok propoveda Danielovi 77. u toj atmosferi i kaže, ali pre nego što prva bomba padne, pre nego što neka budala ispali prvu bombu, mora doći uznese. Mora doći uznese. Normalni ljudi to zaista neće uraditi. To sigurno neće. Mora doći uznese. To može uraditi samo satanom opsednut čovjek. To može uraditi čovjek koji je kao Hitler, kao faraon. To mogu uraditi ljudi. Mi ih danas gledamo, političare na severu, političare na zapadu, ovamo ili onamo. I mi možemo razmišljati o njima kao ovaj je potez dobar, ona je potez dobar uradio. To su ljudi u kojima žive duhovi koji su živjeli u faraonu. To su ljudi u kojima se satana nastanjuje. To su ljudi koji su spremni, sposobni, koji su toliko mračni, toliko su opsednuti đavolom da će uništiti ovaj svet. To je istina. I ne možete reći danas da je Hitler bio normalan čovjek. Ali nekada ljudi vide, obično uvek vide stvari koje kada se završe. Ali znate da živimo sada 30. godine i da idu ljudi okolo i pričali su o Hitleru, pa on je političar u usponu. On je neko koji ne da na Nemačku, on je neko koji ima svoj stav, on je neko koji je odlučan, on je neko koji može da lupi šakom od sto, on je neko koji je uveo red u svoju državu, on je neko koji je spasio svoj narod od gladi. Mi su o njemu pričali tada kao monstrum. Posle svih stvari koje mi znamo da je on uradio i posle svega što se desilo u Drugom svjetskom ratu, ljudi sada mogu jasno da vide šta je to bilo. Ali dok je to bilo u toku, on je imao hiljade, stotine hiljada pristali. Tako je i danas. Mi govorimo o ovom političaru, perspektivan političar, lupio je šakom od sto. Jednoga dana kada to budemo gledali iz nebeske perspektive, mi ćemo vidjeti istinu mnogo jasnije nego što je vidimo sada. To su monstrumi. Mislite da normalni ljudi će povesti svet u Armagedon? Ne, neće. Mislite da normalna osoba može biti toliko ispunjena mržnjom prema izraelskom narodu da krene sa atomskim ratom u izraelskoj zemlji koju je Bog obećao? Ne, oni to neće uraditi. To rade nenormalni ljudi. To rade satanini sinovi. To rade demonom opsednuti ljudi, a mi živimo u takvom vremenu. I nemojte se nikada zavaravati, vi nemate ni na jednom prestolu ovoga sveta svetim duhom pomazanu osobu. Nemate nikoga, Bog može samo ograničavati njihovo ludilo, Bog ih može sputavati u tome da ne pristisu tu dugmad i ne unište ovaj svet, samo dok je nevesta još uvek ovdje na zemlji. Ali onoga dana, onoga časa kada on dovrši svoj posao sa svojom nevestom, to je jedina stvar koju on danas radi, kada završi svoj posao sa nevestom Isusa Hrista, kada dovede onoga zadnjega u telo Isusa Hrista, kada sa tim zadnjim pojedincem završi posao oblikovanja i on bude zadovoljan, i onda on kaže, ovo je ono što sam ja imao u svom umu pre postanka sveta, kada on kaže, ja sam završio sa svojom nevestom, moja nevesta je spremna, on će povući nevestu sa zemlje i prepustit će sve da tone u svoje maksimalno ludilo. On to hoće uraditi. Gospod Isus Hrist dolazeći po svoju nevestu. I sada kada živimo u ovome danu, znači Pavle je rekao, jedino što sprečava đavola da se do kraja bude iživljavao na ljudima i na čovečanstvom je prisutnost Hristove crkve na zemlji. Ali jednoga dana Jedino što ga ograničava je nevesta Isusa Hrista. Ali jednoga dana, kada nevesta Isusa Hrista ode, Satana neće biti limitiran ničim. Prisutnost Svetoga Duha će biti povučena sa zemlje. Milost koja je bila nad nevestom paganskog porekla će otići sa zemlje na Izrael i više neće biti ničega što će ograničavati demonske sile da rade ono što žele. I sve će utonuti u jedno potpuno ludilo iz koga se više nikada neće povratiti. Jedini lek za to je dolazak Gospoda Isusa Hrista i hiljadugodišnje carstvo. I sada kada živimo u tako svetom vremenu i kada živimo u tako svetim danima, ono što možemo znati i ono o čemu treba da razmišljamo jeste da živimo u doba počinka. I kada razmišljamo o Bogu i kada razmišljamo o nama i kada razmišljamo o Svetome Duhu koji nam je dat i o našem jedinstvu sa Hristom, mi moramo često da se setimo onoga što je Gospod Isus Hrist rekao na krstu Golgote: svršeno je. Naše izlečenje je svršeno. Naše spasenje je završeno. Naše okupljenje je završeno. Sve stvari koje su bile potrebne za okupljenje, za spasenje, on ih je obezbedio na krstu Golgote. I to je jedna od važnih stvari. Mi možemo govoriti, večera ćemo pričati na temu prihvatanje. Ne trud, nego prihvatanje.
Amen.
Ljudi imaju dva izbora, ili da se trude da dostignu neki nivo duhovnosti, ili da prihvate ono što je Bog učinio za njih. I tako da je hrišćanstvo uvek zasnovano na prihvatanju onoga što je Bog uradio na Golgoti. Mi ne možemo ništa uraditi za svoje izlečenje. Znate, mi ne možemo baš ništa i mi možemo krenuti da se trudimo. Imate jako puno ljudskog truda kada se čovjek razboli i kada se ne osjeća fizički dobro, onda pogleda na ovaj lek, onda čuje za ovoga lekara, onda pogleda za ovaj čaj, onda vidi ove trave, onda pogleda ovu alternativu, onda uradi puno stvari i nijedna od tih stvari mu neće pomoći. Sve dok ne dođe do mesta da kaže: ja zaista ne mogu sebi pomoći.
Amen.
Čak medicina mi ne može pomoći. Ljudska nauka, ljudska pamet i ljudsko znanje mi ne mogu pomoći. Ali ja čak i ne moram da se trudim radi svoga izlečenja. Postoji samo jedna stvar koju Biblija objavljuje: on je platio cenu za moje izlečenje na Golgoti. On je umro na krstu Golgote i njegovim ranama ja sam izlečen. Tako da je to završena stvar. Ja danas to samo prihvatam i ja mogu reći samo: hvala ti Gospode Isuse, jer ti si jedini lekar koji nikada neće izneveriti. Ti si jedini lekar koji nikada neće pogrešiti. I ja celim svojim srcem prihvatam svoje isceljenje. Mi celim svojim srcem prihvatamo i naše spasenje. Mi celim svojim bićem prihvatamo i naše uznesenje, obećanje uznesenja. I zato je ovo vreme, vreme počinka. Mi počivamo zato što živimo u vremenu počinka. Ne živimo. Dakle, ruta se od završnoj fazi, ona se odmarala. Ona se odmorila od napora, ona se odmorila od rada, ona se odmorila od truda i nevesta se danas odmara zato što shvata jednu jednostavnu stvar: on je učinio i obezbedio spasenje za mene. Njegovim ranama ja sam izlečen, a njegov sveti duh danas živi u meni. Ja prihvatam svoje spasenje, ja prihvatam svoje posvećenje, ja prihvatam svoje oproštenje, ja prihvatam obećanje da ću imati telo kao što je njegovo proslavljeno, ja prihvatam sve ono što je on uradio za mene. Ja ne mogu svojim trudom da to sebi obezbedim, ali ono što danas mogu uraditi jeste da prihvatim njega, da prihvatim njegovoga duha koji živi u meni i da odmaram.
Amen.
I da počivam.
Amen.
I zato je počinak tako važna stvar. Počinak. Ruta je bila umorna, a onda je u vreme svoga počivanja prosto se odmorila i od napora, i od bola, i od muke, i od razočarenja, i od fizičkog umora, i od svega, ta žena se jednostavno odmarala od života. Život joj je umorio, život je slomio, ali onda je došlo vreme počivanja. I naravno da u vremenu počivanja mi shvatamo jednu stvar, gotovo je. Zaista je gotovo. On je umro, on je uskrsnuo, on je uradio to za mene i on je rekao da je završeno, svršeno je, završeno je, kraj je.
Amen. Amen.
Spasenje koje je čekano milenijima sada je obezbeđeno. Sada je to postala nepobitna realnost živoga Boga. Gotovo je.
Amen.
Gotovo je, dragi prijatelji, od pre 2000 godina na Golgoti je gotovo i svaka osoba je ima samo jedan izbor, da li će to prihvatiti ili neće. Nema ni jedne religije, nema drugoga puta, nema drugoga načina, ne treba nam drugi način, ni dođemo do ove Božije reči i kažemo da to je moje, Gospode, ja to prihvatam, ne mogu to zaslužiti, ne mogu to zaraditi, ne mogu to sam sebi obezbediti, ali ono što mogu da uradim jeste da to prihvatam i ja prihvatam tvoje izbavljenje, Gospode Isuse Hriste, celim svojim srcem, celim svojim umom, celom svojom snagom. Ti si to uradio za mene, a ja to prihvatam, ja nisam budala koja će to odbiti. I kada dođete do Boga, i kada dođete do jednoga mesta da vam nešto treba od Boga, uvek je bolje pristupiti mu sa zdravim razumom nego sa emocijama.
Amen.
Zato što ja se sećam kada sam ja tražio Boga, i naravno da jesam, išao sam lutao ulicama Novoga Sada, tražio neku istinu, tražio nešto, i meni se činilo da ja tražim Boga, ali kada čitate Bibliju, on je tražio mene.
Amen.
Amen.
I naravno da mi prihvatamo Boga i prihvatamo spasenje, jer je to stvar zdravoga razuma.
Amen.
Znate da postoji raj, znate da postoji pakao, znate da postoji sud, znate da ste grešni. I ne treba vam tu previše emocija, tu vam treba malo otkrivenja, malo zdravog razuma da kažete, pa najbolje je za mene, korisno je za mene, pametno je za mene, normalno je za mene da ja prihvatim Isusa.
Amen.
Amen.
To je najnormalnija stvar koju ljudsko biće koje je grešnik može uraditi, pa to je korisno za mene na kraju kraja. Na kraju ljudi dolaze i kažu, Bože, toliko sam te želeo, toliko sam te tražio, ma stani malo. Ma nisi. To je njegova milost koja te je dovela tu. A bez foliranja bilo kakvoga, mi prihvatamo Isusa Hrista, jer je to korisno za nas. Pa šta ću da odem upakao? Pa jesam lud. Znam? Verujem da postoji pakao, pa ko hoće, ko normalan hoće pakao? Pa niko. I zato je da bi se prihvatio Bog, to radite bez neke čak velike želje. O, ja sam toliko želeo, ja toliko želeo, znate što, to je prenemaganje. Iskreno do kraja, mi smo došli do oltara, jer smo znali da smo grešnici, jer smo znali da postoje sud, jer znamo i znali smo da postoji pakao i to je bila jedna razumna, jedna normalna odluka jednog ljudskog bića da prihvati spasenje i spasitelja koji je obezbedio to spasenje.
Amen.
Ja uopšte ne razumem zašto toliko ljudi insistiraju na tim emotivnim stvarima, pa celo srce, pa plakao sam, pa plakala sam, pa ovo sam, pa ono sam. Dobro, to može da bude nekakva reakcija, ali pre svega prihvatanje Hrista je razumska, zdravorazumska odluka.
Amen.
Vi to radite jer je to dobro za vas. Jer je to korisno za vas. Sve onda dođete do mesta da na kraju ispadne da su ljudi učinili uslugu Bogu zato što su ga prihvatili. Vam možete misliti. Bog nije mogao bez mene na zemlji. Ceo njegov plan sa nevestom Isusa Hrista bi sad propao da se ja nisam obratio. Nikada ne treba imati preveliko i prejako mišljenje o sebi, a ni o jednome čovjeku. Bog će ispuniti svoj plan. Naravno da hoće, ali prihvatanje Božijeg plana otkupljenja je zasnovano na razum.
Amen.
To je razumno uraditi. To je normalno uraditi. To je korisno za tebe da uradiš. Pa pogledajte kakve su privilegije. Odbaciti jedan takav i toliki dar, odbaciti ili ostaviti u stranu jedno takvo i toliko spasenje je nerazumno i glupo.
Amen.
Znate, spasitelja može odbaciti pre svega, iznad svega, glupa osoba.
Amen.
I možda će opet biti prejako da kažem blesav čovjek ili budala. Ali ona, Bog je rekao za ateiste, psalmista je rekao za ateiste, pogleda bezumnik, pogleda Bog na čovjeka koji kaže da nema Boga i kaže da je to bezumnik, luda. To je ono što Bog misli recimo o ateizmu. Reče bezumnik u srcu svoga, svome nema Boga. To jeste bezum.
Amen.
To jeste vrsta ludila, naravno da je.
Amen.
A odbiti spasenje je glupo. I svaki put kada mi nešto tražimo od Boga, i svaki put kada nešto dobijamo od Boga, mi mu pristupamo na taj način. Razuman. Bože, ja sam tvoj sin. I ja čitam u Bibliji da si ti rekao, sve što tražite od u moje ime, ja ću učiniti da vaša, da vaša radost bude potpuna. Ja kao tvoje dete imam pravo na to.
Amen.
I to je jako korisno za mene da tu. Nema potrebe da vičete, nema potrebe da se derete, nema potrebe da se emotivno unosite u sve to previše. Radovat ćete se kada to dobijete.
Amen.
Zar nije to tako bilo na dan Pentakosta, kada su oni otišli i kada su izašli, i kada su izgledali pijani od radosti, pa onda kada su to dobili. A sad možete li ih zamisliti da su u gornjoj sobi, pa čekaju na Svetoga Duha, pa se raduju, pa ne, oni su bili u iščekivanju, oni su bili u neizvestnosti, oni nisu znali. Radost nastupa onoga trenutka kada nešto dobijete od Boga. Vi postajete radosti kada pobedite. Možete li zamisliti Izraelce koji hodaju po dnu Crvenoga mora, svi radosni, svi srećni, udaraju harfe, imaju tamo gitare, pevaju slave Boga. Ne, oni su bili u borbi, oni su bili u bici, oni su bili u neizvestnosti, oni su bili pod pritiskom. I onda kada su došli do druge obale i kada je sve bilo završeno i kada je rad bio gotov, oni su se radovali. Radost je uvek posljedica pobjede. Ali dok traje bitka, biti preterano radosta, ma ja ne vidim tu neku logiku. I sada dok čovjek kaže, ja sam otišao u molitvu i bio sam toliko radostan i borio sam se sa đavolom i bio sam toliko radostan, ne, ne, kada ti pobediš, bit ćeš radostan.
Tako je, amen.
Ali dok bitka traje, ti si unet u bitku.
Amen.
Ti koristiš ceo svoj razum, celo svoje biće u toj borbi. Ti ne živiš u oblacima, ne živiš u iluzijama. Ti nisi fanatik, ti nisi zanesenjak, ti se nalaziš u realnom životu i kada iskusiš Božju realnost, kada te ispuni Sveti Duh, kada zaista dobiješ to u svojoj realnoj, znači kao Izraelci kada su prošli Crveno more i došli do obećane zemlje i došli do pustinje u stvari, ili kada su prešli Jordan i ušli u obećanu zemlju, imali su razlog da se raduju. Imali su razlog da se raduju. Tako je to i sa nama, ali dok nešto prihvatamo od Boga, hajde da budemo smireni, hajde da budemo stabilni, hajde da stojimo čvrsto na zemlji i hajde da budemo promišljeni dok to radimo. Mi dolazimo tebi na temelju tvoje reči, mi dolazimo tebi na temelju tvoga obećanja, mi dolazimo zato što imamo pravo da dođemo.
Amen.
I mi prihvatamo da nam je molitva odgovorena u ime Isusa Hrista.
Amen.
Nijedna od stvari neće postati realna dok ne bude prihvaćena. Nijedna od stvari sa Bogom nećemo iskusiti u realnosti dok je ne prihvatimo u veri. To je Božji zakon. I on se ne menja. Nijednu od stvari nećemo iskusiti u realnosti dok je ne prihvatimo u veru. Teško da će čovjek iskupiti božansko izlečenje dok ne bude verovao u božansko izlečenje. A vera u božansko izlečenje jeste ja prihvatam, to je moje, ja prihvatam, to je moje, ja prihvatam to Bože, to je moje. I vi to prihvatate, i vi to verujete, i vi na tome zahvaljujete, a onda to Bog načini realnim za vas. Nijedna osoba neće biti u uznesenju, a da ne veruje da je uznesenje za nju. Ja vam mogu reći, nijedna osoba neće biti deo uznesenja, a da ne veruje u uznesenje.
Amen.
A kako ćete verovati? Vi kažete i čitate i kažete, Bože, evo ovdje je pročitano, da je Hrist će doći, da će se on pojaviti, da ćemo mi biti obučeni u njegovo slavno odelo. I vi kažete, dobro Bože, ja to prihvatam da je za mene, to je tvoj blagoslov, to je tvoja milost, to je tvoj dar, to je tvoje obećanje, ali ja sada kažem, to je za mene, hvala ti Bože.
Amen.
Brabraka mi je rekao jednom da mi nedovoljno zahvaljujemo Bogu.
Amen.
I zato je jako dobro to raditi. Kada se osjećate grešnim, i kada se osjećate, ne morate se osjećati grešnim, ajde, da to ne koristimo, takve i takve jake reči. Ali kada se osjećate loše, nije vaš dan. Znate, zato što je dobro? Zahvaljivati Bogu.
Amen.
Dobro je početi zahvaljivati Bogu. Hvala ti Bože za ovaj divan dan, hvala ti za ovu divnu milost, hvala ti za to što sam ovdje na zemlji, hvala ti Bože što sam ja hrišćanin, na milioni i milijarde ljudi nisu, hvala ti Bože što si mi poslao poruku u moj život, hvala ti Bože što je tvoja poruka i tvoj glas došao u moj život i u moj dom. Hvala ti Gospode Isuse Hriste za sve predivne dane koje sam živeo sa tobom. Hvala ti Gospode Isuse Hriste za dan moga krštenja. Hvala ti Gospode Isuse Hriste što su mi gresi oprošteni imena tvoga radi. Hvala ti za onaj dan kada sam ušetao u Dunavi, kada sam kršten u ime Gospoda Isusa Hrista. Hvala ti za to predivno osjećanje, hvala ti za to predivno vreme. Hvala ti Otče za sve predivne trenutke koje si omogućio da ja imam na zemlji. Hvala ti Gospode Isuse Hriste za moje izlečenje. Hvala ti Gospode Isuse Hriste za Svetoga Duha kome si, koje si me ispunio.
Amen.
Hvala ti nebeski Bože.
Amen.
Dobra braka mi je rekao da mi premalo zahvaljujemo.
Amen.
I on je rekao često i bolesnim ljudima, idite i zahvaljujte. I to je jedna jako dobra stvar da se radi, idi i zahvaljuj Bogu. A jedna od najvećih istina koja je brat Brakam učio ljude, koja je možda čak stavljena, ja ne volim da pravim doktrinu od jedne rečenice, ali on je rekao, kad imate problema sa đavolom ili kad imate problema sa grehom, idite u suprotni smer. Kada vas muče loše misli, ignorišite ih, idite u drugu stranu i kraj. I on je rekao da je to lek za sve stvari, prilično jednostavno. Kaže, ako ste sebična osoba, kaže, počnite da dajete ljudima i da poklanjate. Ili bilo šta drugo. Radite suprotno od toga. I to je jedna od najboljih stvari koje možete. Brat Brakan kaže, ja sam bio umoran za ovom propovedaonicom, dok sam propovedao i dok sam odgovarao na pitanja i odgovore, i činilo se kao da ću pasti na propovedaonici, i on kaže, ja govorim suprotno od toga. I to mi pomaže da se održim, i to mi je pomoglo da ostanem na svojim nogama, i to mu je pomoglo da završi tu službu, i to mu je pomoglo da odgovori na sva ta pitanja. Mi danas imamo tu propoved odšlampanu i pročitamo, a njega je koštalo jako puno. Bio je toliko umoran da je jedva stajao. Ali dok je to radio, on je rekao, ja to mogu. Satano, ti kažeš da si ja pasti za ovom propovedaonicom, ali ja tebi kažem, moj Bog je moja sila, moj Bog je moja snaga, moj Bog mi daje snagu, ako je mogao Samsonu da je da, on može da je da i meni. I dao mu. I prošao je kroz taj umor i savladao je taj umor. I održao je svoju službu do kraja. I mogao je da radi ono što je Pavle rekao, ako ću se hvaliti nečim, Bogom ću se hvaliti.
Amen.
To je ista stvar. A onda kada dođete, ja sam pročitao ovo što je Isus Hrist rekao, imate i propoved koje je Abraham propovedao na tome, blaženi su i žedni pravednosti jer će se nasititi. Želje, i o tome sam želao da govorim večeras, su možda i najvažnija stvar koja je potrebna jednom hrišćaninu. Želje. Želje. Zato što je hrišćanstvo sazdano na želje. I to je bila za mene zanimljiva tema još od ranih dana moga hrišćanskog života. Sjećam se kod sestra Lenke, bila propoved od brata Viskala. U ono vreme to nije bilo DVD-eva, nije bilo još to ni izmišljeno, nije bilo čak ni kompjutera, ali imala je video kasete koje su se stavljale onda u video rekorder i mi smo imali, iz Kolerdala smo to dobijali, jedna propoved brata Viskala se zvala Naše želje. Ja mislim da je to Aladin ili Janko su to prevodili jednom, ovako, nikada nije ni prevedena ovako da imate sinkronizovano, ali na nekom našem skupu neko je to prevodio. Brat Viskal je govorio o tim stvarima, govorio je o razlici između želje i čežnje. Kada vi možete nešto poželjeti u jednom trenutku, onda da to zaboravite, ali kada to dolazi od Boga, onda to postaje čežnja koju vi više nikada ne možete izbaciti iz svoga srca.
Amen.
I govorio je o čovjeku koji je gradio svoju kuću, a onda je došla oluja i sve to srušio. I on se nije obeshrabrio, on je toliko želeo da ima kuću na tom mestu, da je krenuo iz početka, da je sagradi, jer tu čežnju za svojim domom nikada nije mogao da izbaci svoga srca. I onda je to rekao, brat Viskal je govorio i o hrišćanima, i rekao je, postoje neke stvari koje mi želimo, a onda našu želju pretočimo naravno u molitvu. Ja, šta vam je molitva? Kažete Bogu šta želite. Kažete svoje želje Bogu i zamolite ga u ime Isusa Hrista da vam to da. Ali kaže, imate želja koje su tako prolazne. U jednom trenutku nešto poželite, ali za nekoliko dana to vam više nije ni bitno. Ali kaže, ako se ta čežnja useli u vaše srce i ako vam je do nečega toliko stalo, onda će to biti darovano. Ja verujem i posle svih ovih godina i hrišćanstva da je brat Viskal bio u pravu. Kada je o tome govorio, je vam je to jedna od praktičnih stvari hrišćanstva. Kada nešto stvarno želite od Boga, kada ne možete da to zaboravite, kada ne možete da to bude prolazna želja koja će posle nekoliko dana nestati, ili nedelja, ili mjeseci. Znate, vi nekada imate u ovoj poruci ljude koji su tako prošli. I kroz ovu sobu imate puno ljudi koji su prošli kroz sve ove godine. I naravno i u drugim zajednicama na Balkanu ovdje imate ljudi koji su dolazili i više ih nema. Ali znate zašto je to tako? Jer oni u jednom trenutku svoga života su to željeli. Ali onda ta želja je slabila, bledela dok nije nestala. I danas, kada pogledate, gdje su te ljudi? Tam negdje u svetu. Verovatno većina njih ni u kakvoj crkvi. Većina od njih se ni ne može setiti ove poruke. I da ih pitate, da ih sretete negdje na ulici, pa verovatno da se neki od njih se jedva i setili da su sedeli u ovoj sobi ili da su bili na ovoj ili ovakvoj službi. Zašto? To je bila jedna želja koja se pojavila i posle nekoga vremena je nestala. I to pokazuje intenzitet želje za Boga. Ali kada nešto postane jako, toliko jako da bude trajno u čovjeku, onda kaže brat Viskal da će to biti darovano. Kada nešto želite od Boga, a Bog, ja vjerujem da će testirati dubinu naše želje. Kada nešto postane čežnje, da bez tog ne možete, da bez toga ne želite, onda Bog to da. I zato je molitva u Bibliji često upoređena sa navaljivanjem. Kucajte, navaljujte i otvorit će vam se. Jer je Bog video intenzitet potrebe. On je, Bog je video jačinu želje. Ja to stvarno želim. Ja želim. Ja neću prestati da kucam dok mi ne otvoriš. Nije važno, i moja deca su ovdje i svi spavamo i ovo je vreme počinka, ali on je lupao na vrata i na kraju mu je bilo otvoreno. Također imate u Bibliji priču samoga Gospoda Isusa Hrista o neduševnom sudiji i o ženi udovici koja je navaljivala sve sve dok nije dobila ono što je tražila. U poruci imate brata Brahama koji kaže da će roditelji najpre dati onoj bebi ili onome detetu koje se najviše deca. Znači, ako imate dvoje, troje dece i ako neko je baš grlato, pa vi mu morate posvetiti najviše pažnje, jer on neće da učuti bez toga. Vi ga jednostavno, ne postoji drugi način da ga učutkate, ne postoji drugi način da ga smirite. Ne, on će pustiti svoj glas, cijela kuća će se oriti, sve će se oriti, ali on neće prestati dok ne dobije ono što želi. I tako je to i sa nama danas, i tako je to i sa kršćanima danas. Mi, ako nešto želimo, mi toliko navalimo kod Boga, mi toliko to pritisnemo na nebeskom oltaru, pa daj mi, i nemojte se ustezati, ako nešto želite od Gospoda Isusa Hrista, navalite i recite, daj mi to. I nemojte prestati da se derete ni sutra, i nemojte prestati da lupate ni preko sutra, ne, nemojte nikada prestati sve dok to ne dobijete, jer će to biti darova. Kada je nešto čežnja ljudskog srca, to će biti darovano, ali kada je nešto prolazno, jer imate takvih prolaznih ljudi, mi ih možemo nazvati prolazni hodočasnici, danas su ovdje i za nekoliko nedelja ih nema, kada je nešto prolazno, pa to će u ljudima izbledeti i na kraju oni se više neće ni sećati da su ovdje bili. Dok ih jednoga dana na sudu Bog ne podsjeti na te dane. I to je tako. Blagosloveni su oni koji su gladni i žedni pravde, jer će se nasititi. Blagoslovljeni su. Imate još jednu propoved kada ste doko želji. Također, imate u poslanici Filipljanima da je apostol Pavle napisao da je Bog taj koji nam daje naše želje u srcu, da mi radimo i učinimo onako kako je njegova volja ili onako kako je njemu ugodno. I sad imate i propoved brata Brahama, čovjekov misalni filter, gdje on govori o tome, gdje kaže da je Božja reč filter kroz koji mi odbacujemo sve loše i zle stvari, i da kroz filter Božje reči može proći samo Sveti Duh, a kada Sveti Duh prođe kroz taj filter Božje reči, u nama će ostati svete želje. I u toj propovedi Bog kaže, proveravajte svoje motive da vidite da li ste ispravni sa Bogom ili. Proveravajte svoje želje, svoje motive, da to isto, da vidite da li ste ispravni sa Bogom ili ne. Uzmite filter Božje reči. Pre svega, i kada govorimo o željama, želje su duh. To je Bog. Ako vi imate večeras želju da uradite nešto za ovu poruku, ako imate želju da odete i da se molite za neku osobu, pritisne vas i vi ne možete da obuzdate sebe, nešto vas nagoni, nešto vas vuče da odete da se molite za neku osobu, i vi probudi vas, u toj što je Ljilja pričala pre nekoliko godina tu priču, molila se u pola noći, sad nebitno za koga, ali imala je toliku želju, toliku potrebu da to uradi, i ta želja je Sveti Duh. Želja je duh. Kada uzimamo Božju reč, jedna od najvećih stvari, jedan od najvećih dokaza Svetoga Duha su naše želje. Jer to stavlja svaki zakon vam put. Božji zakon nije mogao da dovede ništa do savršenstva, jer nije mogao da promeni želje u čovjeku. I ako želja za grehom živi u čovjeku, ne postoji nikakav zakon koji će ga sprečiti da to uradi. Ovaj svet ima zakone koje zabranjuju ubistva, pa ljudi ubijaju. Ovaj svet ima zakone koji zabranjuju krađe, pa ljudi kradu. Ovaj svet ima razne zakone, i najrigorozniji zakon koji se primenjuje u bilo kojoj državi ne može sprečiti ljude da čini grešne stvari, zato što su njihove želje jače od bilo kakvog zakona. I zato je na novorođenje promjena duha i promjena ljudskih želja. Ako vi želite da služite Bogu, ako vi želite da činite ispravne stvari, Ne postoji ta sila pakla koja će vas prečiti da to uradite, zato što je to Sveti Duh unutar vas. I brat Brahan propoveda na temu i kaže, Pavle, zatočenik Isusa Hrista, u njemu nije postojala nikakva želja, i to kaže i za apostole, da rade bilo šta drugo osim da čine Božju volju. Zatočenik ljubavi Isusa Hrista. I kada mi prihvatamo Božju reč, ona u nama proizvodi želju da činimo ispravne stvari. Zapamtite to. I onda ne postoji nikakav zakon koji vas može sprečiti. I ne postoji ništa što vas može zaustaviti na putu da služite Bogu. Ako imate danas, ili ako ljudi kažu, ja nisam zadovoljan svojim hrišćanskim životom. Razlog tome, pa ne činim dovoljno stvari koje bi jedan hrišćanin trebao da čini. A onda kada se pitate, a zašto to ne činiš? Razlog zašto to ne činiš je to nedovoljno želiš. A želje upravljaju tvojim koracima. Ili ljudi kažu, ja se nedovoljno molim. Ja treba, Dragomira, i o tome sam želao da pričam sa tobom, da poboljšam svoj molitveni život. Stvar je krajnje jednostavna, brat. Nedovoljno se moliš, zato što to nedovoljno želiš. Da želiš to. Ko te sprečava? Znate, ko vas sprečava da to radi? Ja se nedovoljno molim i ne znam zašto je to tako. Zato što nemaš dovoljno želje za ti. Biblija je rekla, molite se Bogu bez prestanka, a Sveti Duh kada dođe u čoveka, on daje ljudima želje da rade ono što su Božije zapovesti. Jer pismo kaže, ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti. Ne da ćete morati, nego ćete to želeti. A Sveti Duh unutar nas proizvodi te želje. I onda kažeš, moj molitveni život je skoro pa nikakav. Zanimljivo. Znate, zanimljiva je ta konstatacija, moj molitveni život je skoro pa nikakav, što znači da u tebi ne postoji ni najmanje želje da se moliš Bogu. A onda je vreme za dolazak do oltara. Onda je vreme da se nešto veoma značajno promeni u tvome duhovnom iskustvu. Jer hrišćanin koji se nedovoljno moli ili koji se ne moli uopšte ne postoji. Znate, nema hrišćanina koji ne razgovara sa Bogom. To je zaista grubo, možda brutalno rečeno, ali to tako. Dođite do oltara, pokajte se i ispunite se Svetim Duhom. Brat Brahan kaže u pečatima, ako su jezici jedina stvar koju imate da mu pora ponudite kao svoju duhovnost, idite na svoja kolena, pokajte se na Božijem oltaru i nemojte ustajati sa svojih kolena sve dok vas to ne ispuni Svetim Duhom, dok ne budete želeli da mu služite. Bog je taj koji daje. Kako ćete znati? To je najbolji dokaz Svetoga Duha. Imate znanje, deo Boga, to je isti. Hrist je tajna Božja otkrivena. O tome smo govorili. Znanje koje imate o ovim Božjim tajnama, to je Hrist unutar vas. Ali nama treba još više toga. Nije dovoljno da mi imamo samo njegove tajne koje žive u nama. Mi želimo cijelo njegovo biće da uronimo u Hrista. Da se sjedinimo sa Hristom. Da sazrimo sa njim toliko da kao Pavle možemo reći, mi smo zatočenici ljubavi Isusa Hrista. Stari se brat Brahan rekao Pavle. Zatočenik ljubavi Isusa Hrista. Mi želimo da se ispunimo njegovim željama sve do trenutka dok on ne bude upravljao svakim našim korakom. Sada Pavle nije morao da ima viziju i da mu se Bog pojavi u svakome trenutku i kaže idi tamo, idi tamo. Ne, on je samo sledio svoje srce. Ali to srce je bilo novo srce koje mu je Bog dao. On je poželao da ide u Korint i otišao je u Korint jer je to bila Božja volja. On je želao da ide u Filipe da propoveda i otišao je tamo jer je to bila Božja volja. On je želao da ide u Rim da propoveda i otišao je i došao je do Rima zato što je to bila Božja volja. I kada imamo Svetoga Duha, naše želje su Božja volja. Žena o kojoj je brat Brahan Sunamka, o kojoj je brat Brahan govorio u propovedi duhovna inspiracija, kada je njeno dete koje je Bog dao umrlo, ona je poželela da ide do proroka. Zamislite koliko je to veličanstveno. U vreme kada krv Isusa Hrista nije bila prolivena. U vreme kada su ljudi bili pod Božjim zakonom. U vreme kada je Izrael otišao od Boga, ona je poželela u času smrti svoga jedinoga deteta da ide do proroka. I ta želja je nju toliko vukla i ništa je nije moglo zadržati. Ja moram doći do Božjega čoveka, ja moram doći do Eliseja, ja moram doći i razgovarati sa njim. Pa ako on kaže u ime Gospodnje, pokopaj ga u ovoj svetoj izraelskoj zemlji, ja ću to uraditi, ali neću ga staviti u grob i pod zemlju dok ne čujem glas njegovoga proroka.
Amen.
A njena želja, znate šta je bila? Ništa drugo nego Božja volja. I to Božja savršena volja. I prorok je došao sa njom i došao je u njenu kuću i došao je u njihov dom i molio se nad njenim telom njenoga mrtvoga sina i Gospod Bog neba isti ovaj kome mi večeras služimo je uskrsnuo od toga mladića i cela stvar se promenila. Zašto se promenila? Jer je ona umjesto da kuka, da zapomaže i da vrišti okolo i da histeriše, što oni zovu kao pojanje ili tako nešto, i da plaću u očaju, ona je rekla: ja ću se sresti sa čovekom Božim još jednom i neću suzu pustiti dok ga ne vidim njegovo lice i dok ga ne pogledam u oči i dok mi on ne kaže u ime našega Boga da sahranimo ovdje. Da se ponašala uobičajeno u takvim situacijama, plakala bi, ridala bi, očajavala, na kraju bi kao Jobova žena optužila Boga. Ali ne, ona je bila drugačija. Ona je bila vernica, ona je bila Abrahamova ćerka, ona je bila Abrahamovo seme, ona je imala Svetoga Duha u sebi i u času krize taj Sveti Duh je dao želju u njeno srce da uradi pravu stvar. Nikakav zakon, nikakva obaveza, nikakva zapovest, nikakva naredba. Bog ne vlada naredbama nad svojom nevestom, Bog ne vlada zapovestima nad svojom nevestom, Bog vlada nad nevestinim srcem, njenim željama. On živi u našim željama. Pavle nije želeo da ima velelepnu palatu. Pavle je želeo, to je bila njegova životna želja, obsesija i misija: želim da ovo evanđelje odnesem u paganski svet, želim da idem u Korint, želim da idem u Filipe, želim da idem u Laodikeju, želim da idem u Sar, želim da idem u Rim, želim da idem do kraja sveta, želim da ovo evanđelje propovedam celome svetu, svakome stvorenju. Kada razmišljate o tom čovjeku koji se zvao Pavle, znate, čovjek se zapita kada razmišlja o tome. Znate, imate biblijske likove koje su krajnje negativni: Ezav, Juda, Kain. Znači, to su ljudi o kojima mi danas govorimo jako Pilat, koje govorimo jako negativno, sa razlogom. Farisej. Danas više niko na ovome svetu nema lepu reč ni za jednog fariseja iz tog doba. Niko. Ni papa. Koji ima njihov duh. Više se ni sa jedne jedine propovedaonice u bilo kojoj hrišćanskoj denominaciji nećete čuti blagosloveni ti sveti fariseji. Čućete ubice sina Božijeg, grešnici, bezumnici, nesposobnjakovići, sve najlošije, i to je u redu. A onda Pavle u poslanici Rimljanima kaže ali svedoči mi moja savest svetim duhom da bih ja sam voleo da budem proklet, želeo da budem proklet, a da oni budu blagoslovljeni. Shvatate li? Moja savest, kaže mi, svedoči da ne lažem. Kada vam to kažem, imam mir u srcu i znam da ne lažem, jer je to istina. Jer nekada te stvari koje, čak i brat Brakam kaže, sa ovom Biblijom na stolu kada je bio sa Hatije Rajt i kada su ti momci dobili izgovorenom reći u Svetom Duhu, kaže sa ovom Biblijom ja mogu da se zakunem da je to tako, jer priča izgleda neverovatno. A onda Pavle kaže, savjet mi svedoči, dakle ja mogu na Bibliji da se zakunem da je to istina. Pazite, želju njegovog srca. Ja želim da svi ti fariseji, taj prvo sveštenik u Jerusalimu koji će me bičevati, svi oni koji su sa toliko mržnje rade ovo što rade protiv mene. Ali želja koja živi u meni je takva da ako bih postupio i ako bi bilo moguće da bude onako kako ja želim da budem proklet, odvojen od Hrista, a da oni budu spaseni. Zamislite kakvo je to srce. Kakva je to ljubav u tome čovjeku? To je Hrist. Hrist koji je živeo u Pavlu. I sada 2000 godina posle svega toga, naravno, svi mi znamo ko je Pavle, a ko su bili fariseji. Sve je danas jasno. Ali taj Pavle, na koga se toliko pozivamo, je želeo da sam bude odvojen od Hrista, a da ti ljudi koje mi danas toliko osuđujemo, sa pravom budu spasiti. To je bila zaista želja njegovog srca. I to je zapisano u Bibliji. E sada, biti u takvom duhovnom stanju da su naše želje odraz Božije volje, znači mi se takvi nismo rodili, mi takvi nismo postali ni po obraćenju, mi takvi nismo postali ni pošto smo primili otkrivenje reči za naše doba. Mi takvi postajemo kada se ispunimo sa Hristom i sa njegovim duhom i toliko ujedinimo sa njim da postanemo jedno. Tada naše želje odražavaju njegovu volju. I ne morate se do tada. Mi se pitamo da li je Božja volja da idem tamo, da li je Božja volja da uradim ovo, da li je Božja volja da uradim ono. Znači, to je jedna od stvari koja pokazuje nesigurnost čovjeka. Ne zna, jel? Ne zna šta je Božja volja. Ali kada se približimo Bogu u većoj meri nego sad i ove noći, a dok smo na zemlji uvek može više i uvek može bolje. I to je tačno. U hrišćanskom životu uvek može više, uvek može bolje. I dok živimo na zemlji, mi ćemo se približavati. To je jednom brat Uroš kada je sedeo ovdje baš u ovoj sobi, rekao je, ta nevesta će se toliko, brat Dragomire, ujediniti sa Bogom, da će ja stajati na ulicama u Ljubljani i kaže, znaću da li treba da odem do sestra Anke ili do brata Marka. Brata Marka. Znaću šta je savršena Božja volja. I to je tačno. Ako Bog želi da nešto uradite, vi ćete to jednostavno poželjeti. Bog ne vlada nevestom tako što je stavi spisak zapovesti. Bog joj je dao novo srce. Bog je ispunio nju njegovim svetim duhom. I kada postoji potreba da nešto uradite za Boga, vi ćete to želeti, toliko da nećete moći da se smirite dok to ne uradite. Na kraju, ja sam zbog toga i u hrišćanstvu danas.
Amen.
Znači, da Aladin nije imao, to će vam on bolje ispričati, ali on je želeo da izađe na ulicu i želeo je da sedne na ulici na onoj klupi, da svedoči, da stavi onaj transparent, da Hristu i sve ono što je bilo tamo. I prosto je to morao da uradi. Šta je ta želja bila u čovjeku? Ništa drugo nego odraz Božije savršene Božije. Ista stvar. Kada smo počinjali da svedočimo preko Facebooka, to je toliko sam ja to želeo i nisam mogao da izbacim to iz uma, sve dok to nisam uradio. I to pokazuje da je to bila Božja volja. I zašto sam ovo povezao sa podređivanjem? Mi se ispunjavamo, mi prihvatamo i podređujemo se Bogu.
Amen.
A najbolji znak da smo uspeli je kada naše želje odražavaju njegovu volju. Sećam se, jednom je brat Biskal uputio Aladinu pismo i to je bilo, i pozvao je ljude i rekao je: moje srce gori u ovoj viziji koju imam, a ta vizija nije bila vizija kao što je imao brat Brahma, nego želja njegovog srca, da stavim poruku na internet. Želim to da uradim. I rekao je: ja želim da mi se svi prevodioci koji dele ovu viziju, da mi se priključe u tome, da stavim ovu poruku na sve jezike na internet. I danas imate message hub. Danas možete otići tamo i kliknuti i čuti prevedene i sinkronizovane propovedi brata Brahama. Dovoljno je da odete na jedan sajt, dovoljno je da kliknete mišem na jednu tasku tamo i pojavi vam se glas proroka Božije i Božji glas ovim zadnjim danima, ali čak pre 10-15 godina to nije bilo tako. Mi smo išli u Suboticu da nešto sređujemo i pričali smo o tome, onda je to bila samo vizija, samo ideja, samo želja. Šta je ta želja bila? Odraz Božje volje. Jer u godinama posle toga dovoljno je da ljudi odu na message.hub.info, da kliknu na svoj jezik i da čuju Božji glas u ovim zadnjim danima. Jednom je to bila samo želja. Sada te o čemu govorim? A mi treba da podredimo sebe tome. I da kažemo, samo jednostavno da kažemo: Bože, ovo telo pripada tebi. Bože, ovo moje srce pripada tebi. Useli se u moje srce tako kao što si se uselio u srce apostola i neka tvoja volja postanu moj želj. I onda to zaista postane jedan normalan, prelep život. Nije Bog tu da vam daje zapovesti, nije tu Bog da vam daje naredbe, nije Bog tu da vam šalje anđele koji će vam komandovati: idi tamo, idi tamo. Ne. Kada on nešto želi, vi to jednostavno poželite. Kao što propovednici, kako dobijaju inspiraciju za svoje propovedi? Podjedno poželi da pročita neku propovedu. Ili ne samo to, poželite da pročitate neki deo propovedi, odete, pročitate i to je to. I ne moraju to biti velike stvari. Kao što sam rekao, dovoljno je da poželite da se molite za nekoga, molite se.
Amen.
To je Sveti Duh. Možda želite da položite ruke na nekoga koja je bolestan, uradite to bez odlaganja, jer to je Sveti Duh. Možda poželite da odete u vodu krštenja, uradite to što je pre moguće, jer to je Sveti. Kao što je Natan rekao Davidu: sve što ti je u srcu čini, jer je Bog. David je poželeo da ima hram Boži, a ta želja nije bila ništa drugo nego odraz Božije volje. To je bio Sveti Duh. Sada kako mi ulazimo u te stvari? Pa jednostavno, podređujući. Ja želim da idem u 1000-godišnje carstvo, jednostavno to kažem. Ove moje ruke, ovo moje telo, moje usne, moj glas pripada tebi, Bože. Ja želim da učinim sve ono što je tebi ugodno. Ja želim da uđem u jedno takvo jedinstvo i zajedništvo sa tobom kao što je bio Pavle u njem. I vreme je, i ovo kažem na kraju ove službe ljudima koji se strasno bore protiv greha, okrenite mu leđa. Neka đavo vidi vaša leđa, a vidite u drugu stranu. Nemojte se boriti da vas Bog oslobodi od nečega, oslobodi ovaj. Ali vreme je da kada anđeli pakla se približe ovim hramovima i stubovima Božim, da ih ne nađu pravo. Da ih nađu ispunjeno. A čime mi to možemo biti ispunjeni? Željom da služimo Bogu. Možda želite da pevate neke pesme, pevajte. Možda želite da komponujete i pišete tekstove, radite bilo šta što želite. To je Bog. Možda je to i najveći nivo iskustva koje čovek pre uznesenja može imati sa Bogom. Da hoda ovom zemljom, a da njegove želje odražavaju Božju volju. Nikad ne znate kakve i kolike će blagoslove to proizvesti. Nekada, šta znate, dan može biti dan. Aladin pojma nije imao da će sresti mene u Novom Sadu, niti sam ja imao pojma da će ti ljudi koje su, kojima smo slali propovedi, slali ove kasete i DVD-eve Vrata Vrahama, da će neki od njih biti vernici poruke, da će se krstiti u ime Isusa Hrista, da će proširiti to svojim prijateljima, poznanicima. Vi nikada ne znate kakve će rezultate to proizvesti. Ali jedno možete znati. Sve je to sa svrhom. Mislite da je brat Biskal kada je pustio taj mail po svetu, kaže da je to nešto što gori u mom srcu, ta želja da stavim ovu poruku na internet, mislite da je znao da će hiljade i hiljade i hiljade ljudi širom sveta u toku jednoga dana skidati propovedi sa haba, slušati propovedi sa haba? On nije znao da će to raditi. Jedino što je znao, ja to želim da uradim. Ja ne mogu obuzdati sebe da to uradim, a i neću da obuzdavam sebe. Rezultati pripadaju Bogu. Mislite li da je žena Sunamka koja je otišla da traži proroka Eliseja znala da će za nekoliko dana od tada njeno dete biti uskrsnuto ili nekoliko sati? Nije znala, ali je Bog znao. Sledite svoje srce, podredite se njemu, dozvolite. Dakle, šta treba da uradite da bi došli u takvo stanje? Da uzmete filter Božje reči i kroz njega može proći samo Sveti Duh. Kada odbacite sve što nije Božja reč, Sveti Duh će se naseliti na ovaj način. I to je blagosloveni život. To je život kakav vredi živeti. Bog je namenio raznim ljudima. Imate u poruci, imate evanđeliste, imate propovednike, imate učitelje, imate proroke, ovako ili onako. Ali svako Božje dete ima neki dar, a jedan od darova je moliti se za druge. I to je veliki dar. Kada propovedate, pa ako dobro propovedate ih pod pomazanjem, ljudi će vas ceniti, hvaliti, poštovati, znaće za vas, imaćete bar neku podršku. A imate jako puno ljudi koji se mole Bogu, a niko ne zna sem Boga i njih.
Amen.
Ali će njihova plata od Isusa Hrista biti velika. Ja ne mogu reći šta će vam Bog staviti u srce, to je na njemu, on je Bog. Ali podrediti sebe do mere da naše želje odražavaju Božju volju, vredi u tim. Brat Abraham kaže, mnogi ga prihvataju kao spasitelja, kao iscelitelja, i onda ga tu ograniče i kažu, Bože, ali nemoj biti moj gospodar, nemoj mi govoriti šta da radim. Ali mi želimo da on bude naš gospodar.
Amen.
Da činimo stvari koje su njemu ugodne.
Amen.
Ali kaže, on nije narednik koji će nekim bićem da nas uteruje i da nas tera da radimo, ne. On nas veže sponama ljubavi.
Amen.
Pavle, zatočenik. Brat Braha je želao jednostavno da hoda ovom ulicom, hodao, zakasnio na avion, došao do umirućeg mladića, pomolio se za njega, Boga je sa ivice pakla vratio nazad. Vratio se na aerodrom, seo svoje sedište i poleteo svome domu. Želje koja odražava Božju savršenu volju. To je način na koji Bog upravlja našim koracima. Podrediti se Bogu do te mere vredi truda.
Amen.
I vredi života.
Amen.
Hvala Bog blagoslovi, zalazim pomoliti.
Dragi gospode, stojimo večeras u prisutnosti onoga koji je propovedao ovu poruku, gospode. Mi verujemo, Bože, da si ti nadahnuo ovu poruku, gospode, i da si je poslao sa neba, oče, da je došla kroz dane glasa sedmog anđela do nas, gospode, i da sada odzvanja kroz naša usta, kroz naša srca, gospode, da je to taj isti duh, gospode, koji nas vraća nazad u ovim posljednjim danima na reč, oče. I mi želimo, oče, da nam ti kažeš šta da radimo, gospode. Mi želimo da ti budeš naš pravi gospod, gospode. Ne kao oni ljudi koji žele da ti imaju samo delimično, oče, za neku religioznu stvar, neki religiozni osjećaj, oče. Mi želimo da ti imaš kompletan naš život u svojoj ruci, oče. I da mi znamo, gospode, da smo vođeni, oče, od Svetoga Duha, jer je pisano da su sinovi Božiji vođeni od Svetog Duha, gospode. Bože nebeski Isuse, imamo zahtev sestra Lenke, oče, koja je gleda bolesna u telu, gospode, i mi znamo da u tim godinama, gospode, telo slabi, gospode, da polako kopni, oče, ali mi, gospode, ipak molimo, Bože, da njen život bude dostojanstven, gospode, i da, gospode, njen život dok je ovdje na zemlji, dok ti nju želiš da bude ovdje na zemlji, bude refleksija, gospode, ove poruke hrišćanskog duha je, i prosto da bude, gospode, kao ćerka Božje, oče. Blagoslovi njeno telo, oče, molimo se, Bože, da bude, da prosperira u zdravlju do zadnjeg daha njenog života, oče. Bez obzira, gospode, na sadašnje stanje, ti možeš uvijek da popraviš, oče. Gospode, također, brat Ćuk se molio, oče, kaže da je pod pritiscima, gospode, i ja mu verujem, oče, ne znam jednog hrišćanina koji nije, oče. A Bože, da ti okreni taj pritisak, gospode, da bude još čvršće u tvojim rukama, da još bude čvršće u zagrljaju sa tobom, oče, da još čvršće bude odlučan, oče, da još njegova duša bolje prepozna svet i greh i stvari koje su zle, oče, da im okrene leđa, oče, i da okrene ka tebi, oče, celo svoje lice i celo svoje srce, da traži tebe, gospode, i da te traži do te mere, Bože, dok se ti ne nastaniš u svakom delu njegovog bića, oče. Bože, pomozi njegovoj porodici, Bože, znamo da se teško zarađuje za život, da je teško imati porodicu u ovim danima, pogotovo hrišćansku porodicu, oče, ali ono što je, Bože, ljudima nemoguće, Bogu je moguće, oče. Bože, pomozi mu da ono što je teško ne bude mu teško, već da kaže to lako, oče, i da počiva u evanđelju i ovoj poruci, oče, da ima jednu sigurnost da ovo što je čuo da su to reči večnog života, oče. Bože, molimo se za sve nas, oče, da mi svi imamo hrišćanski duh na sebi, gospode, ne kao Laodikeja, gospode, već kao u danim apostolima, jer ti si obećao da ćeš obnoviti sve ono što su pojeli skakavac, hrus, gušenica i svi sav taj insekt, gospode, i ono što je delovalo demolirano i uništeno za sva vremena, oče, ti ćeš to ponovo podići iz pepela, gospode. Bože, učini na nama tu milost, oče, da mi budemo ti koji ćemo iskusiti najmanji deo te obnove, oče, i svaki deo te obnove, oče, da se u nas ponovo nastani božanska ljubav, božanska vera, oče, božanski sveti duh, gospode, i da taj dar svetoga duha, gospode, bude iskustvo svakog od nas koji smo ovdje, oče. Bože, blagoslovi nas svojim reči, blagoslovi nas imenom svoga Sina Isusa Hrista, Oče. Kao što si u njemu našao počinak i rekao je, meni je ugodno boraviti u ovom telu, Bože, neka ti je ugodno i u nama, Oče. Neka ti naši životi budu na miris ugodan, Gospode, kao kad je Noja izašao iz barke i prinio žrtvu na novom svetu, Oče. Molim te, blagoslovi nas, Oče, svojom prisutnošću i svojim večnim životom u ime Isusa iz Nazareta.
Amen.